Albumi Ray Charles Forever hapet me një version të reinterpretimit të këngës A Song For You nga pianisti Leon Russell, me të cilin artisti madh interpretonte së bashku.
I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song for you.
A Song for You është një nga 12 këngët e përfshira në koleksionin e CD-ve dhe DVD-ve Ray Charles Forever. Valerie Ervin është presidente e fondacionit Ray Charles. Ajo thot se ndërsa admiruesit e këngëtarit dhe pianistit të madh mund ta kenë pjesën më të madhe të muzikës së albumit, ka disa gjëra më tepër që e bëjnë të veçantë koleksionin e ri.
We released some DVD footage, some of that.
Ne publikuam disa xhirime në DVD-n e re që nuk janë parë ndonjëherë ose që nuk janë parë prej vitesh. Disa prej tyre janë xhiruar në Evropë në një koncert live dhe ky do të jetë një bonus për të gjithë ata që e shohin. Shumë nga regjistrimet janë përmirësuar në mënyrë të tillë që tingulli të jetë me cilësinë e regjistrimeve të sotme. Por Ray Charles Forever ka dhe një këngë të re të padëgjuar më parë.
They can't take that away from me is the song that Ray.
They can't take that away from me është një këngë që Ray interpreton të gjithmonë në koncertet e tij live, por që nuk është përfshirë kur në albumet e tij. Pra kjo është era e parë që njerëzit e dëgjojnë atë të regjistruar.
The way you hold your knife, the way we danced until 3, the way you've changed my life, oh yeah. No, no, they can't take that away from me.
Ne shpesh mendojmë për Ray Charlesin si një këngëtar të madh i muzikës rhythm and blues. Prandaj kur dëgjojmë një variant që shoqërohet me kërcim të kompozitorëve klasik Georgia dhe Ira Gershwin apo interpretimi i tij i veçantë i muzikës country, është një kujtesë e mirë se Ray Charles këndonte të gjitha llojet e muzikës më popullore amerikane. Valerie Ervin shpjegon se Ray besonte se të kënduarit është një tjetër mënyrë për të treguar histori.
It heals people, it helps people no matter what genre.
Muzika i shëron njerëzit, i ndihmon ata pavarësisht e kujt zhanri është.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living, 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 living for today.
20 minutat e DVD-s në paketën e re muzikore përfshin këngë të regjistruara në disa festivale të mesit të viteve 90, si dhe intervista nga vitet 80. Një version vetëm audio regjistrimit Ray Charles Forever gjithashtu mund të shkarkohet në internet.
Nothing to kill or die for. No. And no religion too. So you just imagine all the people. They're just living,
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 living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. But you know, I hope someday you will join us, and the whole world.
had you no possessions. I wonder if you can no need for greed or hunger. A brotherhood of man, yeah. Imagine all the people. What they're just
sharing,
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 sharing all the world.
Oh, you may say that I'm a dreamer, but I know one thing, I am not the only one. Oh, no, yeah.